Папа Францішек рыхтуе сваіх чытачоў у твітары да ўрачыстасці з паслання Святога Духа, якая будзе адзначацца 19 мая. На працягу апошніх некалькіх дзён пантыфік скіраваў два твіт-паведамленні, прысвечаныя трэцяй асобе Найсвяцейшай Тройцы. У першым, якой з'явілася на яго акаунце 9 мая, Францішек звярнуў увагу на тое, што Святы Дух дапамагае чалавеку больш давяраць Богу. Каштоўны дар, які Святы Дух нясе ў наше сэрцы, гэта глыбокі давер да любові і міласэрнасці Бога, напісаў папа. Другі твіт быў апублікаваны вечарам 10 мая. У ім Францішек падкрэсліў, што Святы Дух дае нам новы позірк на іншых. Мы бачым у іх братоў і сясцёр Езуса, якіх трэба паважаць і любіць. Таксама Святому Духу была прысвечана катэхеза пантыфіка, прамоўленая падчас агульнай аўдыенцыі 8 мая. Падчас яе папа параўнаў Святога Духа з жывой вадой, якая наталяе смагу чалавека па прыгожаму і добраму жыццю.